Mais comme une société civile, tout ça, il y a qu'on regrette parce que, bah, instruction par rapport à port, il y a bah, casque, gouverneur a joué à Mobé, comme mon côté, puis, bah, policier, bah, commis, cossin, gambongo, t'es jusqu'à ce que les lobes abomis, jeune moko na Kinshasa ni po alati casque te pe mama moko na masina azuki masasi. Alors esengeli te ke gouvernement bazwa kamibe kokaka bongo sans que bakadre yango infraction ezalaka te soki mobeko ezate e amende ezalaka te soki infraction eza exigé te pe esengeli te gouverneur azwa arrêté pe a spécifié yango malamu pe misolo wana 5000 francs aza ko exiger bako futa yango wapi pe bako sala nango mosala nini. Alors aussi longtemps que nyonso tu ezali bien éclaircité et kotinda te ba policier bazwa ka misolo wana bata na mabenga na bango pe ekomi anarchie et kotinda pe population batombuka pamba te encadrement moko ezali te pe tokosenga te policier wana oyo abomi jeune wana na nkope mama na azoki masasi esengeli ba sanctionne ye pe batia ordre wana nde likambo biso be société civile toza kosenga pe nyonso tu eleka na ndenge ya malamu.